Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes budeme opět cestovat. Je to ten nejlepší způsob, jak se neunavit a přitom se vydat do světa, tedy rozhlasových vlnách. My se dnes s mými dnešními hosty, Katkou Rovnickou a Tomášem Adamou, vydáme do Ománu. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se řekne ománský dobrý den? Zjišťovali jste to?
Salam alejkum.
Jo, salám, no jo. Salám alejkum. Pojďme si tuto zemi představit. To je nejprve, proč jste jeli vůbec do Ománu? Jestli jste tam třeba najeli služebně?
Ne, my jsme jeli do Ománu cestovat a poznávat tuto zemi, protože už jsme dlouho nebyli nikde v těch arabských končinách a přišlo nám, že bychom zase rádi zažili tu klasickou arabskou pohostinnost a takové to příjemné cestování v nějaké trošku teplejší zemi, než je zrovna ta naše v zimě. A proto jsme se vydali právě do Ománu.
Kdy jste navštívili tuto destinaci?
Navštívili jsme ji na podzim v druhé půlce listopadu a na začátku prosince, kdy tam je na naše poměry příjemné počasí, takže ne ty obrovský horka jako v létě.
Omán, jak by se dala tato země stručně charakterizovat a jak bychom ji mohli, přestože teď tady nemůžeme ukazovat mapu, jak bychom to popsali? Kudyma se tam jede?
No, my jsme si vybrali cestu vzduchem. To je možná asi nejjednodušší, jaká tam vede. Myslím, že je přístupná ta země pro kohokoliv celkem bez problémů z České republiky, protože letenky nabízí několik leteckých společností, ne tedy přímé, většinou jsou s přestupem. A je nutné tedy potom přímo na letišti složit nějaké penízky za víza. Nicméně není tam žádné omezení, jakože bychom museli žádat třeba o pozvání nebo něco takového. Takže je to poměrně přístupná země. Myslím, že Omán nazývá Sultanát Omán. Je to proto, že vlastně má takové státní zřízení, je to skutečně sultanát, jeden z mála na světě vůbec. A sultán tady má téměř absolutní moc.
Takže skutečně feudalismus na naše taková historické poměry.
Absolutistická monarchie.
Ano, ano.
A dalo by se možná říci i taková osvícená diktatura, protože samozřejmě ten sultán má velikou moc, ale současný sultán je na, řekněme, poměry těch absolutních vládců poměrně osvícený a na té zemi se to hodně, hodně odráží.
No, doufejme, že sultán je v jakého věku?
Přes 70 let.
Ano.
Tak to je osvícený. Kdyby to byl sultán, který to samozřejmě zdědil a mezi tím studoval na Oxfordu nebo v Americe, tak samozřejmě ta osvícenost tam nějakým způsobem může fungovat. Ta vzdálenost, ta cesta do Sudánu, ten let, jak to dlouho může trvat?
Let, jestli si dobře pamatuju, tak trvá asi tak 6 hodin.
Takže to není zas tak
nic
drastického.
Jsme letěli s přestupem v Dubaji, ano. A pak z Dubaje to je jenom nějaký 3/4 hodinový skok přes hranice v podstatě.
Z Dubaje jsme si odskočili do Ománu. Tak pojďme teď k té zemi, když jste se dostali vlastně do této země, nikdy jste tam předpokládám nebyli. Vy tady máte i rozloženou mapu, mě vždycky fascinují u těchto zemí, jak mají ty rovné hranice, jak si to takhle narýsovali a prostě takhle to bude. To jenom my tady v Evropě se řešíme s těma zátočinama, potokama, stromama, ten je váš a ten je náš. Co vás tam prvního jako zaujalo? Střed té civilizace, když jste uprostřed Evropy, kde si všichni myslíme, že jsme pupek světa, vyrazili do toho arabského.
Tak já musím říct k těm hranicím, že na arabském poloostrově není takový problém ty hranice narýsovat podle pravítka, protože velkou část celé rozlohy zaujímají pouště a o ty se zase až tak moc ty lidi nepřetahují. Takže nějaký centimetr sem, centimetr tam na mapě je zase až tak nevzrušuje. Na druhou stranu rozloha Ománu je zhruba jako německá, takže oni mají poměrně velká země a mají pouze nějaké 4 miliony obyvatel. Takže i z tohohle důvodu to není zase tak, že by každý měl problém, že by se někde mačkali na sebe a měli problém třeba s tím získat nějaké pozemky. Takže i třeba z toho důvodu jsou ty hranice takové, jaké jsou.
No, vzhledem k tomu, že nějakých 90% rozlohy té země zabírá ta poušť, tak ten počet obyvatel je jasný.
Počet je jasný. Proto už jsem si jako připravil otázku, kde tedy se nejvíce schromažďují, když jich je tak málo.
Tak,
na tak velkou zemi.
Celá ta země má, já bych ji rozdělila do několika oblastí, jak jsme ji poznali, tak já bych oddělila sever s nádhernými Hadžárskými horami, s úrodnými údolími a právě v těchto údolích je asi největší část populace v současné době. Potom ten střed je hodně právě tvořený pouští, jak písečnou, tak i kamenitou, takže tam tolik populace zase člověk nenajde, ale zase se tam pod tím pískem schovává ropa a zemní plyn, takže to není tak úplně území k zahození. A třetí část je vlastně jih, kde se zase zvedají Dhofárské hory a je tam velké město Salalah. A tato jižní část je velmi zvláštní tím, že má spíše subtropický charakter a dva měsíce v roce tam přijdou vlastně takové pravidelné deště, dalo by se říct skoro, i když je to na arabský poloostrov neobvyklý, takové jako monzunové deště a ty úplně zazelenají celou vlastně tu oblast, takže většina Ománců se na léto stěhuje nebo minimálně jedou na dovolenou právě na jih, který jim připadá úžasný, protože je zelený v létě.
Cestování na jih. Když si vezmeme cestování po té zemi, arabský svět je jiný. Jak se tam cestuje ženám?
Musím říct, že po Ománu se ženám cestuje skvěle, protože Omán, ačkoliv je tradiční arabská země, tak zaprvé není moc pokažený nějakým velkým turismem. Nejezdí tam velké zájezdy, jako třeba do Egypta, a turistky většinou, které tam jsou, tak už třeba mají nějakou aspoň malou zkušenost s cestováním po arabských zemích nebo po muslimských zemích. A pokud samozřejmě se někdo nesnaží projít do mešity v nějakém tílku a minisukni, tak místní lidé jsou velmi přívětiví a já jako žena jsem tam ani nemusela nosit takový ten tradiční šátek, který je třeba povinně předepsaný v Saudské Arábii i pro cizinky, nebo také v Iránu. Takže poměrně pohodlné cestování. Samozřejmě k tomu přispělo.
Je vidět, že sultán je osvícen.
Ano.
No, to cestování právě je tam poněkud odlišný od jiných arabských zemí, jako od Sýrie, od Iránu a podobně, protože tady jenom v minimální míře existuje městská hromada, nebo hromadná doprava obecně, ano, čili ano. Autobusy. Protože vzhledem k tomu, že benzín stojí 6 korun, tak tam každý má auto. Takže i my jsme se pohybovali autem, což je výhodné, pokud tam je člověk kratší dobu, tak zvládne samozřejmě větší část té země.
Teď mě napadl takový ten příměr. Došla mi nafta, tak si skoč na zahradu. Mám někde něco.
No, v podstatě to by to tak mohlo platit, kdyby to jezdilo na čistou ropu nebo na zemní plyn. Ale je pravda, že když se člověk vydává právě od severu na jih přes celou tu poušť, tak si musí velmi dobře pohlídat, kde v kterém městě je čerpací stanice.
No, směrovky, jakože Salalah 1000 kilometrů rovně, tak to je pak docela pro Evropa nezvyklý obrázek.
Kudy jedete? Tudy? Jak dlouho? 3 dny? No tak doufám, že jste se nedostali do žádných problémů, že byste se někde ztratili nebo zabloudili.
Ne, naštěstí jsme bloudili pouze, když jsme se pěšky vydali do některých těch starých částí měst nebo takzvané Medíny třeba, tak tam se dá krásně ztratit. Ale to je takové to ztracení, které člověk skoro i záměrně vyvolá.
O cestování po Ománu s mými dnešními hosty Katkou Roudnickou a Tomášem Adamu. Čerstvé zážitky ze sklonku loňského roku. My jsme hovořili o tom, že sultán je osvícen. Čím je osvícen? Buď tím, jak spravuje zemi, nebo je liberální vůči ženám, nebo vůči cizincům, vůči Evropanům?
Tak on je zejména osvícen určitě tím, jak spravuje tu zemi. Protože za posledních, řekněme, 40 let ta země ohromně vyrostla. Co se týká samozřejmě ekonomiky a celé té situace tam. On jako jeden z mála opravdu asi dobře využívá ty příjmy z toho zemního plynu a z té ropy a buduje ať už infrastrukturu, nemocnice a tak dále, tyhle ty veřejně v podstatě prospěšný.
Prostě to nekončí v jeho pokladnici.
Tak, přesně tak.
Jak to známe z poháry, otevřu tam to hromada zlata.
Je to na jednu stranu i zvláštní, protože i ty města, tím, že zažívali vlastně ten rozvoj v těch posledních 40 letech, tak jsou na naše zvyklosti zvláštně poskládaný, jako například hlavní město, které opravdu je vidět, že v podstatě celé nové. To vyrostlo během posledních 40-50 let maximálně.
Ono opravdu
je tam... to něco jako Dubaj nebo Abu Dhabi?
Ne, to je
není
právě
to zase tak úplně
umělohmotné. Ne, to je právě ta zvláštnost Ománu a myslím si důvod, proč se tam opravdu vydat, protože v Ománu na rozdíl od třeba Spojených arabských emirátů můžete zažít pocit, jako že jste v zemi pohádky Tisíce a jedné noci, protože sultán sice je osvícený a opravdu dobře investuje ty prostředky své země, zase zpátky do té země, ale na druhou stranu má velmi rád tradice své země a podporuje to i v tom svém obyvatelstvu. A například není povoleno stavět vůbec mrakodrapy a tak vysoké budovy, takže veškerá architektura, i ta úplně moderní, se pořád drží těch tradičních stylů a stále vlastně odkazuje na historii a na kulturu té země. To znamená, že nikdo se tam v podstatě v Ománu nemůže cítit jako v nějakém Disneylandu, ale skutečně jako v tradiční krásné arabské země.
Takže to není tak okázalé, že si dokazují, že dokážou porazit poušť tím, že ji zavlaží a postaví na ní mrakodrapy. Vraťme se k těm tradicím. Vy jste nakousla pohádky Tisíce a jedné noci. I s tím pocitem jste vstupovali do té země, když jste přistáli s tím letadlem, to plácnu na letiště a teď bude pohádka.
Tak určitě, protože už když člověk vystoupí z toho letadla, tak na tom letišti první, co člověka klepne do oka, je to, že muži tam v podstatě bez výjimky nosí ten tradiční oděv. Takový v podstatě tu noční košili, který říkají, když dáš. Ale ta v různých barevných mutacích opravdu se používá ve 100% chlapů i nosí.
To je náhodou pohodlný. Mají po tím něco, nevíte?
To jsme tak úplně detailně raději neskoumali, aby jsme nebudili nějaké veřejné pohoršení. I když byli jsme svědky skutečně toho, kdy jeden místní přebíhal víceproudou silnici a tam měla uprostřed takový plůtek. A když, aby to mohl přeskočit, tak musel ten dýždaž skutečně vykasat. No, nějakou chvíli nám trvalo, dohodovali jsme se, jestli pod tím teda opravdu něco měl nebo ne, ale obvykle nosí samozřejmě takové kratší kalhoty, volné, vzdušné, bavlněné, takže tak je to příjemný oděv.
Tak jsme to zlehčili, hovořili jste o tom, že se tam udrží tradice, i ty architektonické tradice. Když jste byli na těch vycházkách, kdy jste byli sultánovi nejblíž? Když jste viděli někde z dálky jeho sídlo nebo...
Já si myslím, že nejblíž jsme mu byli v hlavním městě Maskatu, když jsme byli se podívat na mešitu sultána Kábuse, to je vlastně jméno toho současného sultána. Je to obrovská mešita, kterou nechal vybudovat před pár lety a ta mešita vlastně pojme až 20 000 věřících. Takže v tu chvíli myslím si, že jsme minimálně tomu jeho jménu a tomu způsobu, jak vlastně zachovávají tu tradiční architekturu a kulturu, jsme možná byli nejblíže.
To jako jsou otázky, jestli byli v Americe, jestli se dívali na Bílý dom, na Bílý dům, jestli se dívali. Tak proto se ptám, kdy jste byli nejblíž sultánovi. Ještě než ho opustíme, protože půjdeme mezi prostý lid, on má své nějaké nástupce, jak to tam, jestli jste to nějak studovali?
No, nástupce... Ano. Nemá žádné děti, to je první věc.
Ajajaj, takže po přeslici.
Ale, protože právě je osvícený, jak už jsme o tom mluvili, tak on to udělal šalamounsky s tím, že v nějaké jeho poslední vůli je definováno, že oni musí, ta rada, která tam v podstatě mu pomáhá vládnout, řekněme, tak musí do 3 dní od jeho smrti se shodnout na nástupci. A nebo pak, když se neshodnou, tak v té druhé části té poslední vůle bude definováno jméno, kdo bude jeho nástupce.
Když to neurčí oni, určí to on
ano.
Druhým dílem.
Ano.
To je zamotaná. To je zamotaná historie. Pojďme všem k těm prostým lidem, které jste měli možnost potkat, když si řekneme arabský svět, to jsou velbloudi, trhy. Jak jste tohleto prožívali?
Prožívali jsme to velmi intenzivně, protože skutečně to cestování je plné intenzivních zážitků. A právě na jednom třeba z těch trhů, kdy jsme se vlastně v Salaláhu vydali na trh, na rybí trh a trh s masem, tak to nám skýtalo možnost mnoha zajímavých setkání, například setkání s Alím, což je chovatel velbloudů tam vlastně z blízkých hor. A s ním jsme tam v podstatě navázali takovou konverzaci, povídali jsme si o tom životě, o tom, jak vlastně jezdí prodávat maso velbloudů na ten trh. a představil se nám krásně, že jeho rodina má vlastně jenom takový malý chov velbloudů, že on má jenom stovku velbloudů. Takže to bylo hodně zajímavé pro nás, stovka. Jako takové srovnání, že pro nás stovka velbloudů je obrovský stádo, pro něj to je takový spíš jako malochov.
No tak asi to tak je v té velké zimi. Když jste tedy komunikovali s těmi lidmi, s jakým jazykem? Zkoušeli jste anglicky nebo vás nepřijímali s angličtinou, měli jste problém?
Oni jsou obecně docela hodně vzdělaní, takže anglicky. S většinou se dá dorozumět bez větších problémů v základní angličtině.
A měli jste tendence se naučit nějaká slovíčka, abyste si je trošičku jako přitáhli?
Máme vždycky, ale musím říct, že ta arabština je pro nás hrozně těžká, pro Evropany. A skutečně zvládáme jenom základy, jako základní číslovky, pozdrav a poděkování. Ale jinak do větších konverzací v arabštině jsme se raději nepouštěli.
Salam alejkum, a to stačí.
Naštěstí to opravdu stačí, protože oni, i když třeba neumí úplně dobře, tak se snaží, jsou hodně komunikativní. A když už neumí vůbec, tak většinou najdou aspoň někoho, kdo třeba pár slovíček umí, aby teda nějaká konverzace mohla proběhnout. Takže...
No, ono to plyne i z toho, že těch turistů je tam opravdu úplný minimum. Mimo arabských samozřejmě, takže oni jsou hrozně družní samozřejmě. Mnohokrát se nám dostalo pozvání na čaj a tak dále. Takže ta komunikace je bezproblémová s nimi.
Salam olejkum, to je pozdrav, který jsme začali naše dnešní povídání s mými hosty Katkou Rovnickou a Tomášem Adamu, protože jsme na návštěvě v Ománu. Už jsme probrali, dá se říci, všechny krásy, no i když krásy. Co vás nejvíce tam zaujalo? My jsme to vzali tu zemi letem světem, ono to sice jenom velký jako Německo, že jo, ale vzali jsme to od jedných hor k druhým horám i k těm úrodným místům, co vám doslova a do písmene vyrazilo dech.
To bylo mnoho míst, ono se to opravdu nedá shrnout do jediného.
Jste byli celou dobu bez dechu?
Ano, my jsme byli celou dobu, já aspoň za sebe můžu říct, že jsem byla celou dobu naprosto nadšená. I bych řekla mnohem více, než kolik jsem od toho očekávala před tím odjezdem, protože celková atmosféra té země byla opravdu velmi, velmi přívětivá a tak, jak jsme říkali, byla jsem překvapená právě tím, že člověk mohl vnímat tu kulturu, atmosféru, že to pořád není převálcovaný nějakou moderní dobou a příjmy z nějaké ropy nebo zemního plynu. Nicméně, když bych měla vypíchnout jenom několik míst těch nejzajímavějších, tak pro mě to například byly staré arabské pevnosti v Džabrínu, v Nizvě, v Bahle. To byly ohromné, krásné stavby a ve velmi dobrém stavu, které buď se tak zachovaly, anebo naopak sultán zase investoval do jejich obnovy. Potom si myslím, že třeba můžu zmínit oázy s velmi starými závlahovými systémy, kterým říkají místní faláč. A to jsou systémy, které tam opravdu fungují stovky let a dodneška jsou funkční. Takže to bylo pro mě jakoby úžasný vidět tu historii a kulturu na vlastní oči a v provozu.
Abych dál vypíchnul například krásné hory, jak na severu, kde jsou Hadžárské hory, tak na jihu Dhofárské, který přecházejí vlastně až do Jemenu. Takže zase pro Evropana poměrně nezvyklý obrázek, protože ty hory jsou samozřejmě hnědé, pusté, ale takové drsné, ostré a tak dále.
Opravdové hory.
Ano. Opravdové hory. Co lidové zvyky, tradice? Měli jste někde možnost vidět nějaký tanec, nějakou událost, nějakou pouť nebo náboženský obřad?
Podařilo se nám na jihu docela dobrá možnost. Projížděli jsme právě okolo Salaláhu a najednou jsme v poušti narazili na skrumáž lidí nebo na několik stanů, aut a asi tak 200-300 lidí, tak při naší zvědavosti jsme se tam nějakým způsobem vydali podívat a zjistili jsme, že se tam koná svatba. Samozřejmě svatba v arabském podání, takže rozdělená na tu mužskou a ženskou část. Tady v té poušti byla teda mužská část. A vzhledem k tomu, že to byl ten svatební den, tak jsme dostali pozvání, že můžeme s nimi tam strávit ten čas a podívat se právě na ty jejich svatební tance. Zajímavé to bylo v tom, že tam byli skutečně jenom chlapi.
A já.
A počkejte, kde byla nevěsta, když to byla svatba?
Nevěsta byla v domě svých rodičů.
A oni tam slavili?
A oni slavili zase tu ženskou část, to znamená, tam byly veškerý družičky, maminka, nevěsta, kamarádky, příbuzní, tetičky, babičky, tetičky přes koleno, sestřenice přes koleno. Ono, rodina v arabském pojetí je opravdu o tom, jak říkal Tomáš, těch 200 až 300 lidí.
No, zajímavé na tom je to, že ty tance, co ty chlapi tancují, tak přitom mávají ať už tradičníma dýkama, anebo případně samopalama. Takže aha, zase pro Evropana takový drsnější zážitek.
My jsme se nad fotkami, vlastně protože nám dali nám povolení i udělat nějaké fotografie, což bylo unikátní příležitost, tak potom nad těmi fotkami jsme si říkali, odkud, jako, že pro někoho, kdo to nezažil, je to možná zajímavý, protože to vypadá jako z nějaké bitvy nebo z nějakého povstání, zatímco to byla úplně míru milovná a řekla bych slavnostní příležitost prostě při té svatbě, takže je to trošičku něco jiného než třeba u nás v Evropě, ale bylo to hodně zajímavý a fakt taková náhoda, ty jsou na těch cestách nejlepší.
Poslední otázka, protože času už jsme zabrali více než dost a o Ománu by se asi nechalo hovořit dlouze a dlouze. Když se vás zeptali, odkud jste a vy jste řekli, že jste z Čech, věděli, kde to je?
Valná většina věděla.
Nebo jste museli říct Czech Republic nebo Československo?
To záleží většinou na ročníku toho, kdo se tázá.
Ano, já se ptám jako velmi často a většinou lidi jako...
Většinou se chytnou, když ne na Českou republiku, tak na Československo.
Ano.
Opravdu velká většina těch, kteří se dotazovali. Dokonce nás překvapil jasně jeden místní, který hnedka na to zareagoval a říkal, a vy jste se rozdělili s tím Slovenskem a míru milovně. A říkáme, ano. Na to jsme mohli být hrdí, že my jsme se rozdělili míru milovně.
Protože u spoustu lidí jsem se setkal, když jim řekl, že jsou z České republiky, tak si myslel, že jsou z Čečny.
Stane se, ale
tady to vesměs nemotali. A samozřejmě znali české zbraně.
Ano.
Ano,
české, ano, zbrojovka Brno, že a tak dále. A co české pivo?
To bohužel neznali.
Tam
oni
se nepije.
Celkově pivo moc, no respektive vůbec nepijí tak alkohol.
Alkohol se nedá koupit v běžných obchodech vůbec. Jediné, co jsme sehnali, tak byla náhražka piva. Jakoby ne alko, ale s 0,0% alkoholu, takže to spíš byla taková sladová voda. A jinak pouze v nejdražších hotelových řetězcích, které tam jsou na pobřeží, se dá koupit alkohol, jinak
slávou českých zbraní bychom se rozloučili na arabském poloostrově, alespoň něco, alespoň nějaká stopa. Kde ještě letos zanecháte svoje stopy? Kam plánujete vjet?
Těch plánů je strašně moc. My bychom nejradši plánovali tu cestu, vždycky, když z jedné přijedeme, tak už bychom nejradši plánovali další, ale ty časové možnosti nám to úplně nedovolují. Nicméně já vždycky ty plány nechávám jakoby až na poslední chvíli, protože například loni, když jsme, nebo předloni, když jsme plánovali, tak jsme měli ve výběru 5 různých zemí a nakonec jsme skončili v 6, která byla na úplně jiném kontinentu.
Takže nebudu se ptát více, do které destinace, do které části světa se vydáte. Já vám děkuji za cestování, povídání o Ománu. O Ománu, to je krásně, tak ománkové víno o Ománu. Katce Roudnické a Tomáši Adamu. Děkuji a naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu vám hezký den a příjemný poslech přeje Luboš Dvořák. Taktéž naslyšenou.